SBS Radio. Минатата недела започна Кралската комисија во секторот за нега на постари лица во Австралија. А жртвите и нивните семејства се охрабруваат да се пријават и да дадат евиденција за нивните случаи. Кралската комисија беше формирана по појавата на голем број скандали во секторот за нега на постари лица, во кои се откриени случаи на физичко и емоционално малтретирање, занемарување, препишување на прекумерна количина лекарства и физичко ограничување на лицата. Едногодишната истрага на австралиската индустрија за нега на постари лица започна во Аделаид, но сослушувањата ќе се одржуваат низ целата земја, со цел да се дојде до срцето на некој од системските проблеми во секторот. Еден од комесарите, Линел Бригс, јасно се изрази на првото сослушување. Цитат, «Одсликување на идеално сценарио за тоа, кон што треба да се стреми во секторот за старска нега», затворен цитат. А тоа, според господјата Бригс, е систем кој има услуги кои се сочувствителни, погодни за намената, прилагодени на индивидуалните потреби и на највисоките стандарди.
A system which has services that are compassionate, fit for purpose, customized to individual needs and of the highest standards in terms of quality and safety.
Господјата Бригс го спореди тој идеал со моменталната ситуација.
There has been a rising torrent of concern that the aged care system is faltering in certain areas of safety and quality and that it may not be fit for purpose.
Колегата комесар Ричард Трейси рече дека истрагата е можност еднаш во животот да се создаде подобар квалитет на живот за постарите австралици. Тој вели, дел од задачата е да се испита субстандардната грижа и причините за било какви системски неуспеси.
Part of our task is to examine substandard care and the causes of any systemic failures.
Министерот за грижа за постари лица Кен Уајт се надева дека комисијата ќе даде препораки кои ќе резултираат со значителни промени и вели дека во моментов недостатокот на регулатива им штети на постарите лица.
If you neglect a child or an animal, there are measures that can be taken against you, but if you neglect a senior Australian either in a home care context or within residential care, then there is no measure or comeback for that individual.
Точниот рок за доставување на евиденција не е засега објавен, но јавноста ќе може до крајот на јуни да ги споделат своите искуства и лични приказни. А за SBS прилогот го подготви Джесика Вашингтон од SBS News.
Направете така. sbs.com.au/macedonian да ви стане домашна страница. Добивајте ги најновите вести и прилози. Гласајте на анкетите или контактирајте ја нашата програма. sbs.com.au/macedonian
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.